นกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังไม่มีนักเรียนคนไหนในห้องเรียนเย็บปักหาคำตอบได้เลยว่าเงาของครูที่ตัวเองเห็นอยู่หน้าห้องในวันนั้นคือวิญญาณฝาแฝดของครูหรือเป็นแค่ตัวเองที่ตาฝาดไปฮายทุกคนแมนครับและนี่คือรายการ In Outside the Box อังกฤษนอกกล่องรายการที่พาท่านไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านเรื่องราวชีวิตรอบตัวคือวันนี้มาในธีมลึกลับไงลึกลับเรื่องราวมันชวนขนลุกงานจะมาแบบไฮทุกคนหูหูอีอีคลิกคลิกมันก็ดูไม่เข้ามันดูทำลายมูดใช่ไหมฮะมันดูแบบทำเสียงลึกลับลี้ลับมิสเตอรี่แต่สุดท้ายทำไมฮะทนไม่ไหวทำได้อยู่30วินาทีก็กลับมาเป็นตัวเองเพราะวันนี้ฮะทุกคนจะได้มาพูดคุยกันถึงปรากฏการณ์ความเชื่อที่เราเรียกกันว่าดอปเพลแกงไม่แน่ใจว่ามีเพื่อนคนไหนรู้จักมาก่อนไหมครับเรื่องราวของแฝดนรกร่างที่เหมือนเราแต่ไม่ใช่ตัวเราและว่ากันว่าถ้าเราได้เจอกับแฝดคนนี้เราจะต้องพบกับความตายในที่สุดครับและแน่นอนฮะก่อนจะไปเข้าเรื่องกันในวันนี้เราก็ต้องขอตัดเข้าสู่ช่วงรีเทสทดสอบก่อนฟังคำว่า resemble resemble แปลว่าอะไรข้อที่1สยดสยองข้อที่2เหมือนฟังเฉลยได้ใน EP นี้นะครับท่านผู้ฟังเคยเจอคนที่น่าคล้ายเพื่อนหรือญาติของเราไหมครับหรือยิ่งไปกว่านั้นเคยเจอคนที่หน้าตาเหมือนเรามากๆกันบ้างไหมฮะทั้งที่เขาไม่ได้เป็นญาติเราหรือไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับเราทางสายเลือดเลยตัวอย่างง่ายๆเลยแมนเจอบ่อยมากเลยชอบมีเพื่อนหรือคนรู้จักมากมาบอกแมนว่าเธอทำไมหน้าเหมือนชาอึนอูหน้าเหมือนจองกุกจังเลยเป็นญาติกันหรอไม่ใช่นี่นาหลอกนะฮะโดนทัวลงโดนแฟนคลับปาหินใส่แล้วหนึ่งนะเอ้ยแต่มีจริงๆคือแต่ไม่ใช่หมายถึงชาอุนอูนะแต่หมายถึงตอนสมัยเรียนมหาลัยอ่ะก็มีเพื่อนๆมีรุ่นน้องมากมาบอกว่าเฮ้ยแมนอ่ะหน้าเหมือนกับรุ่นน้องคนนึงมากแบบเหมือนมากๆอะไรเงี้ยทั้งหน้าตาแล้วก็ท่าทางซึ่งพอเราไปเจอรุ่นน้องคนนี้ตัวจริงก็แบบเออจริงเว้ยเหมือนมากจนเรายังแอบหลอนเหมือนกันทำไมคนนี้ทั้งหน้าตาและท่าทางเหมือนฉันจังเลยเว้ยนะและปรากฏการณ์แบบนี้ฮะในภาษาอังกฤษเขาจะมีคำเรียกคำนึงครับว่า doppelgangerซึ่งไม่ใช่เหตุการณ์อะไรแปลกใหม่เลยฮะแล้วก็มีกันในหลากหลายวัฒนธรรมทั่วโลกเลยทีเดียวและวันนี้ครับนี่คือเรื่องราวของ Doppelganger ก่อนอื่นเรามาวิเคราะห์คำศัพท์กันก่อนครับ Doppelganger นะฮะ Doppelganger Doppelganger นะฮะเขียนก็แปลกออกเสียงก็ยากครับเพราะว่าต่อให้สะกดลงท้ายด้วยว่า GER มันควรต้องอ่านว่าเกอร์เกอร์ใช่ไหมแต่เราจะออกเสียงเป็นเสียงงองงูครับ Doppelganger Doppelganger แน่นอนนะออกเสียงแบบนี้ไม่ใช่ภาษาอังกฤษบริสุทธิ์แน่ๆแต่ต้องเป็นคำยืมเป็น loan word ครับเป็นคำยืมมาจากภาษาเยอรมันนั่นเองฮะคำว่า Doppelganger เนี่ยนะหมายถึงคนที่หน้าตาเหมือนเราทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวพันกันทางสายเลือดนะครับเป็นคำที่เอาไว้ใช้ describe any person who physically resembles another person ครับคำนี้น่าสนใจฮะ resemble ครับ a person who resembles another person คนคนหนึ่งที่เหมือนอีกคนหนึ่งคำว่า resemble แปลว่าเหมือนนั่นเองฮะอยากจะถามเพื่อนๆ นะฮะให้เวลา5วินาทีนะเวลาที่เราจะบอกว่าใครหน้าตาเหมือนใครถ้าเป็นภาษาธรรมดาทั่วไปที่เราใช้กันเราจะพูดว่าอะไรถ้าจะบอกว่าเธอหน้าตาเหมือนแม่ฉันเลยอะไรเงี้ยจะพูดว่าอะไรดีถูกต้องครับ you look like my mom you look like my mom เธอหน้าตาเหมือนแม่ฉันเลย จะดีใจดีไหมคะหมายความว่าไงว่าอีนี่นะจะบอกว่าฉันหน้าเหมือนแม่คือหลอกด่าว่ากูหน้าแก่หรืออะไรเดาไม่ออกเลยทีเดียวนะอ่ะมีใครตอบถูกบ้างว่าเราพูดคือว่า look like ใช่ไหมครับเก่งมากนะฮะก่อนกลับไปต่อคำว่า resemble เนี่ยนะแมนขอขยี้คำนี้อีกนิดนึงครับคำว่า like เนี่ยแมนมั่นใจว่าเพื่อนๆหลายคนรู้จักคำว่า like ในฐานะของ verb ที่แปลว่าชอบใช่ไหมครับเช่นสมมติว่าเราพูดว่า I like your mom ฉันชอบแม่ของเธอแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนบิดนิดนึงครับไม่ได้พูดว่า I like your mom แต่ไปพูดว่า I look like your mom เพราะแอดคำว่า look เข้าไปนิดหนึ่งมันจะหมายถึงหน้าตาเหมือนแม่ละฮะเพราะว่า verb คือ look แต่ว่า like ที่นี้ไม่ได้ทำหน้าที่เป็น verb แล้วเนอะไม่ได้แปลว่าชอบอีกต่อไปแล้วครับพอใช้คู่กับ look เป็น look like จะหมายถึงรูปร่างหน้าตาภายนอกเหมือนกันฮะแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าI am like your mom พอเปลี่ยนเป็น I am like ไม่ใช่ I look like จะมีความหมายว่าเหมือนแม่เหมือนกันครับแต่หมายถึงเหมือนในแง่นิสัยความคิดไม่ได้เหมือนกันที่รูปร่างหน้าตาแล้วฮะและนี่คือความต่างของ like ใน3กรณีครับขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะจะได้เอาไปใช้ได้หลากหลายและถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้นครับถ้าสมมุติจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้หน้าเหมือนแม่ฉันเลยเราจะพูดว่า she look like my momShe look like my mom แต่ถ้าเกิดผู้หญิงคนนี้วิธีการคิดนิสัยเหมือนแม่ฉันเลย She is like my mom She is like my mom นะครับกลับมาที่คำว่า resembles ของเราครับคำนี้แปลว่าหน้าตาเหมือนกันใช้ทับแทนลงไปคำว่า look like ได้เลยเช่นถ้าเมื่อกี้เราจะพูดว่าเธอเดี๋ยวหน้าตาเหมือนแม่ฉันเราพูดว่า you look like my mom เราสามารถทับไปได้เลยว่า you resemble my mom youresemble my mom ใช้ปุ๊บดูเป็นภาษาโก้ภาษาหรูดูเป็นภาษาเขียนเก๋ๆมากขึ้นนะจากตอนแรกที่พูดว่าลุกไลลุกไลเนี่ยยังเป็นแบบว่ามนุษย์ปุถุชนคลานเข่าอยู่เลยพอพูดคำว่า resemble ปุ๊บดูเป็นราชนิกูลใสเสลี่ยงเลยนะนี่หญิงเจ้าคะนะและนี่คือคำว่า resemble ครับอีกคำหนึ่งที่ใช้ได้เหมือนกันนะฮะเวลาที่เราจะบอกว่าใครเนี่ยเหมือนกันเป๊ะๆแบบเป๊ะๆเลยจะใช้คำนี้ครับ look identical look identical เช่น this woman look identical to my mom this woman looks identical to my mom คือผู้หญิงคนนี้รูปร่างหน้าตาเหมือนแม่ฉันแบบเป๊ะๆเลยฉะนั้นคำว่า identicalใส่เข้าไปเมื่อไหร่ปุ๊บจะเป็นการขยี้ว่าไม่ใช่เหมือนธรรมดานะแต่เหมือนแบบเป๊ะๆทุกกระเบียดนิ้วเลยอย่างคนที่เป็นแฝดกันเป็นทวินส์กันบางคู่อาจจะแบบไม่ได้หน้าเหมือนกันเป๊ะๆเลยนะแต่บางคู่เนี่ยเหมือนกันเป๊ะๆเลยเขาก็จะเรียกว่า identical twins คือฝาแฝดที่เหมือนกันเป๊ะนั่นเองครับกลับมาที่เรื่องราวของ doppelganger ของเราต่อไปนี้แมนขอพูดคำว่า doppelganger เนี่ยเป็นสำเนียงไทยว่า doppelganger แล้วกันนะจะพูด doppelganger ทุกครั้งแล้วรู้สึกว่าตะคิวกำลังจะกินปากแล้วนะฮะแต่ว่าออกเสียงให้ถูกก็คือ doppelganger นะแต่ว่าแมนจะขอเรียกเป็น doppelganger แล้วกันสมมุตินะว่าวันนี้เราตื่นมาเพื่อนแบบอยู่ดีก็โทรมาหาแต่เช้าตรู่เลยถามเราว่าเฮ้ยแกอยู่ไหนเนี่ยเมื่อกี้ฉันเจอแกที่รถไฟฟ้าสยามนะเว้ยเรียกแล้วทำเป็นไม่หันนะเดี๋ยวนี้หยิ่งเหรออีเราที่เพิ่งตื่นมาฟังแล้วก็งงมากอีฉันยังเพิ่งตื่นอยู่บนเตียงอยู่เลยเราก็อาจจะบอกเพื่อนไปแล้วว่า I think you saw my doppelganger I think you saw my doppelganger ฉันว่าแกเจอคนที่หน้าเหมือนฉันเขาแล้วว่ะเพราะฉันยังไม่ได้ตื่นนอนเลยและนี่คือตัวอย่างวิธีการนำไปใช้ฮะอย่างที่แมนบอกไปครับคำว่า doppelganger เนี่ยเป็นคำยืมมาจากภาษาเยอรมันนะคำว่า doppel ในภาษาเยอรมันเนี่ยนะครับมันแปลว่า double แปลว่าคูณ2นะกับคำว่า ganger เนี่ยแปลว่าgoer หรือ walker คนที่เดินคนที่ไปนั่นเองฮะเอา2คำนี้มารวมกันก็เลยเป็น doppelganger มันแปลว่า double walker คน2คนที่เดินอยู่บนโลกนี้ไปพร้อมๆกันนั่นเองครับโดยเขามีความเชื่อนะฮะว่าเราทุกคนล้วนมีแฝดที่เหมือนเราอยู่ที่ไหนสักแห่งบนโลกใบนี้นะฮะแล้ววันใดก็ตามที่เราโคจรมาเจอกันมันเป็นสัญญาณนำมาซึ่งรางร้าย a harbinger of bad luck คำนี้ฮะต้องให้เลยเป็นคำเก๋มากครับ harbinger h a r b i n g e r ครับ a harbinger เนี่ยหมายถึง something that signals the arrival of something else ครับหรือแปลง่ายคือ a harbinger เนี่ยหมายถึงอะไรสักอย่างที่มันเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าอะไรบางอย่างกำลังจะมาถึงครับอย่างเช่นตัวอย่างที่เรากำลังพูดอยู่ตอนนี้ว่า doppelganger are harbingers of bad luck ก็คือถ้าเราเห็น doppelganger คนที่หน้าเหมือนเรามาเมื่อไหร่เนี่ยนะมันจะเป็นสัญญาณเลยว่า bad luck โชคร้ายกำลังจะมาเยือนเรานั่นเองฮะซึ่ง Harbinger เนี่ยวิธีจำแบบติ้งต้องติ้งต้องของแมนตอนเด็กคืออะไรรู้ไหมฮะ Harbinger หมายถึงเหตุการณ์ที่เป็นสัญญาณเตือนบอกล่วงหน้าว่าจะได้เจออีกเหตุการณ์หนึ่งแน่ๆแมนเลยจำว่า Harbinger แหละได้เจอแน่ๆ Harbinger แหละได้เจอแน่ๆพูดด้วยกัน3ครั้งอ้าว Harbinger แหละได้เจอแน่ๆเฮ้ Harbinger แหละได้เจอแน่ๆสงสารคนฟังเหมือนกันนะบางทีนะฮะเพราะฉะนั้นแมนจะจำได้แต่เด็กว่าฮาบินเจอร์ได้เจอแน่ๆนะครับแน่นอนครับการใช้มินิโมนิกหรือการใช้แบบคีย์เวิร์ดที่มันเป็นคำคล้ายกันมาช่วยให้เราจำศัพท์ก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่ช่วยให้เราจำศัพท์ได้ดีขึ้นนะฮะแต่แมนอยากจะแชร์วิธีหนึ่งครับที่จะช่วยทุกคนเรียนศัพท์ได้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับแมนไม่อยากให้ทุกคนจำเป็นคำๆแต่อยากให้จำเป็นยวงๆหรือจำเป็นประโยคครับอย่าจำแค่ว่าฮาบินเจอร์วันนี้ฉันรู้คำว่าฮาบินเจอร์แต่อยากให้ทุกคนจำไปทั้งยวงจำไปทั้งประโยคตัวอย่างแล้วผูกความรู้สึกของเรื่องราวของดอปเพลแกงเกอร์ที่เราได้ฟังกันใน EP นี้เข้าไปด้วยครับแล้วก็พูดว่าดอปเพลแกงเกอร์เนี่ย are harbingers of bad luck เจ้าดอปเพลแกงเกอร์เนี่ยนะมันเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าโชคร้ายกำลังจะเข้ามาหาเรานะฮะพูดอย่างนี้จำไปทั้งประโยครวมถึงจำเรื่องราวที่แมนเล่าใน EP นี้ให้ฟังน่าจะช่วยทำให้ทุกคนจำศัพท์คำว่า harbinger ได้ดีขึ้นและมันทำให้เราเข้าใจเซนส์การใช้งานของมันได้ดีมากขึ้นด้วยครับแล้วก็คำว่า harbinger เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นสัญญาณบอกถึงเหตุการณ์ที่น่ากลัวนะอย่างสมมุติเราอาจจะเจอดอกไม้ในสวนของเรามันเริ่มบานแล้วใช่ไหมเราก็อาจจะพูดได้ว่าดอกไม้ที่กำลังบานเนี่ยนะมันเป็น Harbinger of Spring มันเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่า Spring ฤดูใบไม้ผลิกำลังจะมานั่นเองครับอ่ะกลับมาที่คำว่า Doppelganger ของเรากันต่อนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นคำยืมมาจากภาษาเยอรมันก็จริงครับท่านผู้ฟังแต่มันเป็นแนวคิดที่กระจายไปทั่วโลกเลยครับตอนเด็กแมนยังจำได้แม่นเลยฮะแมนเคยอ่านการ์ตูนเรื่องนึงของญี่ปุ่นครับชื่อว่าชั่วโมงเรียนพิศวงเอ้ยมีใครเคยอ่านมีใครรู้จักเรื่องนี้เปล่าแมนชอบเรื่องนี้มากมันเป็นเรื่องราวของผีในรั้วโรงเรียนของญี่ปุ่นนะฮะน่ากลัวมากชอบมากฮะแล้วมันก็มีตอนนึงครับที่เขาพูดถึงเรื่องราวของโดเพลแงเงอร์เนี่ยนะคนที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนเราแต่มีนิสัยชั่วร้ายชอบทำเรื่องเลวๆออกไปสร้างความฉิบหายวายป่วงวายวอดจนทำให้คนเข้าใจผิดคิดว่าตัวเราเป็นคนไปทำเรื่องร้ายๆพวกนั้นเองและนี่คือความเลวร้ายความซุกซนของเจ้าโดปเพลแกงเกอร์ครับบ้างก็เชื่อว่าเวลาที่เราเจ็บป่วยครับโดปเพลแกงเกอร์เนี่ยมันจะแข็งแกร่งขึ้นมาเพราะว่ามันคอยสูบกินพลังงานจากร่างกายของเราครับและตัวมันเองก็เต็มไปด้วยความชั่วร้ายแต่ในขณะเดียวกันนะฝรั่งบางคนก็มีความเชื่อโดปเพลแกงเกอร์ตรงข้ามกันไปเลยบางคนบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่นะมันไม่ใช่ของเลวร้ายโดปเพลแกงเกอร์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างมาเพื่อคอยคุ้มครองเราเว้ยไม่แน่ใจว่าใครเคยเจอประสบการณ์แบบนี้ไหมฮะแบบว่าเรากำลังจะเดินข้ามถนนน่ะแล้วอยู่ดีๆไม่รู้มันอะไรมันมาดนใจเรามันมาสะกิดใจเราทำให้เราหยุดชะงักไปก้าวนึงอะไรเงี้ยหันมาดูอีกทีคือรถ10ล้อวิ่งผ่านตัดหน้าเราไปนิดเดียวอะไรเงี้ยฮะคือถ้าเกิดเมื่อกี้เราไม่ชะงักเราเดินต่อไปก็คือโดนชนตุ้มตายแน่ๆเลยนะฮะเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะฮะที่เหมือนมีอะไรบางอย่างมันมาสะกิดมันมาเตือนเราจนทำให้เราชะงักจนรอดพ้นจากอุบัติเหตุอย่างเงี้ยครับบางคนเขาก็เชื่อว่ามันเป็นเพราะโดเพลแกงเกอร์ของเราเนี่ยพุ่งตัวเข้ามาเร็วกว่าเราแล้วก็ห้ามเราไว้ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุนั่นเองนะครับหรือแม้แต่ในฝั่งไทยฝั่งเอเชียของเราเองก็มีความเชื่อคล้ายๆกันครับเรื่องของขวัญเรื่องกายละเอียดหรือแบบเจตพูดอะไรเงี้ยนะฮะเจตพูดครับคือวิญญาณที่สิงอยู่ในตัวของคนเราเนี่ยนะฮะมันจะเร่ร่อนไปตามที่ต่างๆในขณะที่เรากำลังหลับครับทุกคนเคยได้ยินไหมแบบบางทีเรานอนหลับอยู่แล้วรู้สึกฝันว่าร่างกายของเรามันมีวิญญาณหรือร่างกายละเอียดของเราถอดร่างออกมาแล้วก็ไปเที่ยวเล่นในเวลากลางคืนอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดกลับมาในร่างไม่ทันตอนเช้าเงี้ยเราก็จะตายไปอะไรอย่างงี้เนอะหรือแมนเชื่อว่าทุกคนน่าจะต้องเคยได้ยินสำนวนนี้แน่ๆเลยเวลาที่คนเราตกใจอะไรมากๆตกใจอะไรแรงๆอ่ะหลายคนอาจจะพูดปลอบประโลมตัวเองว่าขวัญเอ้ยขวัญมายังคนสมัยนี้ยังพูดอยู่ไหมแบบดูแก่เบาๆเนอะแต่ตอนเด็กๆมักจะมีผู้ใหญ่พูดกับแมนบ่อยมากเลยเวลาไปสงกรานต์บ้านคุณปู่คุณย่าอะไรเงี้ยเวลาที่เราแบบสมมติเราเผลอล้มไปหรือแบบทำมีดบาดตัวเองแล้วร้องไห้อะไรเงี้ยญาติผู้ใหญ่ก็จะแบบชอบเข้ามากอดเราแล้วก็พูดว่าโอ้ยขวัญเอ้ยขวัญมานะลูกนะหรือมันอาจจะมีสำนวนที่แบบว่าขวัญหนีดีฟอหรือเวลาที่เราเจออุบัติเหตุแรงมากๆเราก็มักจะมีการเรียกร้องค่าเสียหายหรือที่เรียกว่าค่าทำขวัญกันใช่ไหมครับ พราะว่าคนโบราณนะเขาเชื่อว่ามนุษย์เราอ่ะจะมีวิญญาณประจำตัวเหมือนดอปเพลแกงเกอร์แบบนี้แหละติดตัวมาตั้งแต่เกิดครับซึ่งเจตพูดหรือขวัญที่ติดตัวกับเรามาตลอดเวลาเนี้ยเวลาที่เราตกใจถึงขีดสุดเนี่ยขวัญมันอาจจะหลุดออกจากร่างออกจากร่างกายเราไปได้ครับเขาก็เลยต้องเรียกขวัญเอ้ยขวัญกลับมาเข้าร่างกายของเราเถิดเพื่อที่เราจะได้ไม่เป็นบ้าหรือเสียสติไปนั่นเองฮะและนี่คือความเชื่อเรื่องราวของวิญญาณที่มันทับซ้อนกับเราเรื่องราวของคนที่มีลักษณะเหมือนเรามากๆครับจะสังเกตว่าเรื่องราวที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะเป็นความเชื่อที่แบบอาจจะฟังดูเหนือธรรมชาติเหนือวิทยาศาสตร์นะฮะเป็นความเชื่อแบบ superstition ครับขอให้คำนี้หนึ่งฮะคำว่า superstition super เหมือน superman เนอะ SUPER แล้วก็ station ก็คือ STITION superstition นะครับหมายถึง a belief that is not based on reason or scientific knowledge หมายถึงความเชื่อครับ belief ที่ไม่ได้ based on เหตุผลหรือ scientific knowledge ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นั่นเองฮะถ้าให้แปลเป็นไทยก็อาจจะให้อารมณ์ประมาณว่าความเชื่องมงายนะฮะแล้วคำว่า superstition เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคำที่แมนจำได้แต่ครั้งแรกที่เจอตอนม.6เลยแบบช่วงม.6เป็นช่วงที่แมนเตรียมสอบแมนจะได้เจอคำศัพท์ใหม่ๆเยอะมากแล้วมีหลายคำที่แมนเจอครั้งเดียวแล้วแบบจำได้ชั่วกับชั่วกันตลอดชีวิตเลยวิธีการจำติงต้องคำว่า superstition ของแมนตอนเด็กก็คือซูเปอร์ค่ะให้ท่านผู้ฟังนึกถึงซูเปอร์แมนเลยซูเปอร์แมนเป็นยังไงฮะเก่งเหนือมนุษย์เพราะฉะนั้นซูเปอร์เนี่ยเวลาเอาไปวางไว้คำไหนมันจึงมีความหมายว่าเหนือหรือบียอนนั่นเองครับซูเปอร์สติชันก็คือซูเปอร์สติก็อารมณ์ประมาณว่าสติสตางของฉันเนี่ยมันไม่อยู่กับตัวแล้วถึงได้ไปเชื่อเรื่องงมงายเรื่องผีๆสางๆซูเปอร์สติอยู่เหนือเรื่องสติสตางของฉันไปติ่งต้องไหมไม่รู้ช่วยให้จำศัพท์ได้หรือช่วยให้งงกว่าเดิมนะฮะและนี่คือเป็นวิธีที่แมนใช้ตอนเด็กๆนะเป็นวิธีเขาเรียกอะไรเฉพาะตัวแล้วแต่ความเหมาะสมของคนนะถ้ามันช่วยให้เพื่อนๆจำได้ก็เอาไปลองช่วยจำกันแต่ถ้าเกิดฟังแล้วงงกว่าเดิมทิ้งไปจำคำว่า superstition จากการอ่านการฟังเยอะๆก็ได้เช่นเดียวกันครับเอาล่ะเมื่อเรื่องราวของดอปเพลแกงเกอร์เนี่ยมีกันทั่วโลกแบบนี้นะฮะก็เลยมีเรื่องราวของผู้ที่ได้เจอปรากฏการณ์นี้อยู่เต็มไปหมดเลยครับมีคนที่มีชื่อเสียงมากมายในประวัติศาสตร์นะฮะที่มีเรื่องเล่าว่าได้เจอกับดอปเพลแกงเกอร์ของตัวเองมากมายครับและเนื่องจากเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นเรื่องราวของ superstition เป็นเรื่องราวที่งมงายไม่มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มารองรับเป็นเรื่องราวที่ลี้ลับแมนจะเปลี่ยนโหมดการใช้เสียงแล้วนะฮะจะไม่มีการใช้อิอิคริคริอุอุแล้วแมนจะใช้เสียงเรื่องราวการเล่าแบบลี้ลับเพื่อให้เข้ากับเรื่องราว superstition ของ Doppelganger หลังจากนี้ครับ มาดูซิว่าจะรอดไหมเรื่องราวคนแรกครับเป็นเรื่องราวของอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาคนหนึ่งที่แมนเชื่อว่าโด่งดังมากๆและหลายคนน่าจะรู้จักครับนั่นคือเรื่องราวของอับราฮัมลินคอล์นครับลินคอล์นครับก็เป็นหนึ่งในคนที่ได้เจอกับปรากฏการณ์นี้เช่นกันท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่าลินคอล์นคือประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกที่ถูกลอบสังหารและเขาว่ากันว่าเรื่องราวที่เขาได้เจอดอปเพลแกงเกอร์ในค่ำคืนนี้เป็นลางบอกเหตุที่เตือนแล้วว่าเขาจะถูกลอบสังหารครับในคืนหนึ่งก่อนวันเลือกตั้งครั้งแรกของลินคอล์นครับเขานอนเอกเขนกอยู่บนโซฟาหมายใจว่าจะได้พักผ่อนในขณะที่เขานอนพักอยู่นั่นเองครับสายตาเหลือบไปที่กระจกเขาเห็นเงาตัวเองเหมือนปกติทั่วไปอย่างที่เราส่องกระจกกันครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันไม่ปกติคือมันมีใบหน้าคนหนึ่งที่เหมือนเขามากๆอยู่ข้างๆหน้าลินคอล์นครับเป็นใบหน้าของลินคอล์นคนที่สองแต่ใบหน้านี้ซีดเผือดและอ่อนแรงจ้องมองมาที่เขาเขม็งครับจ่ออยู่ข้างๆเขาด้วยความตกใจครับลินคอล์นกระโดดพลุงขึ้นมาจากโซฟาแล้วเงานั้นก็จางหายไปครับเขาตั้งสติแล้วนั่งลงอีกครั้งแต่กลับพบว่าเงานั้นมันยังอยู่ที่เดิมข้างๆเขาครับลินคอล์นตกใจมากแต่คนที่หวาดผวาหนักยิ่งกว่านั้นคือภรรยาของเขาครับเธอเชื่อว่าดอปเพลแกงเกอร์นี้คือสัญญาณแห่งลางร้ายพ็อปควิซคำว่าสัญญาณที่บอกว่าลางร้ายกำลังจะมาเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรให้เวลา5วินาทีถูกต้องครับ A harbinger of bad luck A harbinger of bad luck harbinger ได้เจอแน่ๆหลังจากเหตุการณ์ดอปเพลแกงเกอร์ในครั้งนี้ครับพันยาของลินคอล์นครับได้ทำนายไว้ว่า ลินคอนจะชนะการเลือกตั้ง2สมัยครับด้วยเพราะเห็นว่าเงาลินคอนซ้อนกัน2คนแต่เขาจะต้องเสียชีวิตลงในสมัยที่2เพราะเงาที่2ดูซีดเผือดราวกับวิญญาณฮะหลังจากเหตุการณ์นี้ครับลินคอนก็ได้มีโอกาสกลับไปลองนั่งโซฟาตัวนั้นอยู่เรื่อยๆแต่ก็ไม่เคยเจอกับเงาของด็อปเพลแกงเกอร์อีกเลยหรือบางทีอาจเป็นเพราะว่ามันทำหน้าที่ส่งสารเรียบร้อยแล้วก็เป็นได้ครับเพราะสุดท้ายแล้วความเชื่อที่ว่าด็อปเพลแกงเกอร์เป็น Harbinger of Bad Luck กลายเป็นเรื่องจริงครับนั่นคือวันที่14เมษายนปีคริสตศักราช1865ขณะที่ลินคอนกำลังชมละครเวทีที่โรงละครฟอร์ดอยู่นั้นก็มีผู้ลอบเข้ามาด้านหลังครับเอาปืนจ่อและยิงเข้าที่ศีรษะของเขาจนเสียชีวิตในเวลาต่อมาและบางทีนี่อาจจะเป็นคำเตือนที่เงาด็อปเพลแกงเกอร์ได้มาบอกกับเขาในคืนนั้นที่กระจกตรงเก้าอี้โซฟาดังที่ภรรยาเขาได้บอกไว้ก็ได้ครับจากอเมริกาฉีกไปอีกมุมหนึ่งของโลกครับที่ประเทศรัสเซียก็มีเรื่องเล่าของด็อปเพลแกงเกอร์ไม่ต่างกันครับพระนางแคทเธอรีนมหาราชจักรพรรดินีผู้เกรียงไกรของจักรวรรดิรัสเซียครับสตรีผู้ได้ชื่อว่ามีอำนาจและน่าหวาดกลัวจนกำราบชายทุกคนในราชสำนักได้อยู่หมัดกลับหนีไม่พ้นโชคชะตาจากเงาแฝดของตัวเองเช่นกันครับเล่ากันว่าในคืนหนึ่งที่พระนางกำลังบรรทมอยู่นั้นข้าราชบริพารนะวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาในห้องบรรทมของพระองค์เพื่อบอกด้วยน้ำเสียงลนลานว่าเห็นเงาของวิญญาณที่มีพระพักเหมือนพระองค์กำลังนั่งอยู่บนบัลลังก์ในท้องพระโรงพระนางแคทเธอรีนสั่งให้ข้าราชบริพารนำปืนมายิงเงานั้นทันทีฮะแต่กระสุนกลับทะลุผ่านไปฝังอยู่บนบัลลังก์นั้นและไม่มีใครรู้เลยว่าเงานั้นมาเพื่ออะไรรู้แต่เพียงว่าหลังจากเหตุการณ์นี้ไม่นานครับพระนางแคทเธอรีนก็สิ้นพระชนม์แต่ใช่ว่าเรื่องราวของด็อปเพลแกงเกอร์นะจะมีแต่เรื่องร้ายชวนหลอนจบลงด้วยความตายอย่างเดียวครับว่ากันว่าบางครั้งนะคนเราไม่เพียงแต่ควบคุมเจ้าเพลแกงเกอร์ได้แต่ยังใช้ประโยชน์โดยการใช้มันเป็นร่างที่2เพื่อให้ตัวเองปรากฏตัวอยู่2ที่ที่ต่างกันในเวลาเดียวกันได้ฮะภาษาอังกฤษใช้คำว่า by locate มาดูคำนี้กันหน่อยฮะคำว่า locate เพื่อนๆต้องคุ้นหูกันแน่ๆเลยฮะพวก locate location แบบที่เราคุยไลน์กันแล้วแบบส่งโลมาให้ฉันหน่อยใช่ไหมฮะ location เช่น I need to locate my keys before I leave for work ฉันจะต้องหาตำแหน่งของกุญแจจะให้ได้ก่อนจะไปออกไปทำงานเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นบวกกับคำว่า by ฮะ by แปลว่า2ที่แมนมักพูดบ่อยๆใช่ไหมครับคนชอบ2เพศเรียกว่า bySexual จักรยาน2ล้อเรียกว่า bicycle ครับเพราะนั้นต่อให้เพื่อนๆไม่เคยเจอคำว่า bilocate มาก่อนแต่พอเจอแล้วรู้สึกว่าไม่ประหลาดใจไหมครับว่า bilocate พอมาผสมกันก็เลยกลายเป็นว่าการอยู่ที่โลเคชั่นไหนๆ2ที่ในเวลาเดียวกันนั่นเองฮะถ้าเพื่อนๆเจอคำใหม่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนแบบนี้ไม่เคยรู้มาก่อนแล้วไม่รู้สึกตกใจกลับเดาได้ทันทีนั่นหมายความว่าสกิลศัพท์ของเพื่อนแกร่งมากๆแล้วฮะเพราะคนที่เรียนภาษาอังกฤษสูงๆเนี่ยเราไม่ได้ถูกสอนให้รู้จักคำศัพท์ทุกคำนะฮะเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าศัพท์ภาษาอังกฤษมีในดิกชันนารีเป็นแสนๆคำแม้แต่ native speaker เองยังไม่รู้จักศัพท์ทุกคำในดิกเหมือนเราที่ไม่รู้ศัพท์ไทยทุกคำในราชบัณฑิตยสถานใช่ไหมฮะเพราะนั้นครับคนที่จะเรียนภาษาอังกฤษเก่งคือเราถูกสอนให้รู้ว่าเมื่อไรเดาเมื่อไรข้ามได้ไม่ยึดติดว่าจะต้องแปลและเข้าใจทุกคำได้เป๊ะๆเสมอไปฮะและการที่จะช่วยเพื่อนๆ เข้าใจศัพท์ได้เร็วมากขึ้นเคล็ดลับอย่างหนึ่งเลยนะคือการเดาศัพท์จากการสั่งสมรากศัพท์ prefix หรือ suffix อย่างเช่นกรณีนะฮะเรารู้มาตลอดว่า by มันแปลว่า2แล้วบวกกับ locate หรือ location ที่เรารู้จักกันดีมันเลยทำให้เราเข้าใจคำศัพท์และเดาได้ทันทีที่ได้เจอแม้จะเป็นครั้งแรกก็ตามฉะนั้นใครอยากรู้เรื่องราวคำศัพท์ prefix suffix รู้อย่างนี้แม่นๆทำยังไงฮะฟังอิง outside the box สืบจากรากของเราอีโฆษณาแฝงมากโดนปลาหินอีกแล้วนะฮะอ่ะกลับมาที่เรื่องราวของด็อปเพลแกงเกอร์ของเรากันต่อครับมีเรื่องเล่ากันว่าในช่วงศตวรรษที่17ครับซึ่งเป็นยุคที่มีนักสำรวจและผู้คนแห่เดินทางไปยังโลกใบใหม่โลกใบใหม่คือทวีปอเมริกาใช่ไหมครับมีคนเนี่ยแห่เดินทางไปทวีปอเมริกาเป็นจำนวนมากครับด้วยความหวังว่าจะแห่กันไปหาโอกาสไปหางานไปหาอิสรภาพบนแผ่นดินใหม่นี่ครับและหนึ่งในกลุ่มคนที่ไปคว้าโอกาสนี้ก็คือหมอศาสนาหรือมิชชันนารีต่างๆนะครับหวังว่าจะนำศาสนาคริสต์ไปเผยแผ่ในโลกใบใหม่นี้ครับแต่ปรากฏว่าพอไปถึงก็ต้องประหลาดใจครับ พราะว่าชนเผ่าหลายๆเผ่าที่เป็นเนทีฟที่อยู่ในดินแดนนี้มาก่อนกลับหันมานับถือศาสนาคริสต์คาทอลิกเรียบร้อยแล้วก่อนที่เหล่ามิชชันนารีจะเดินทางมาถึงเสียด้วยซ้ำเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงเหล่ามิชชันนารีสงสัยมากเพราะว่าคนกลุ่มนี้ไม่เคยติดต่อคนนอกมาก่อนเพื่อคลายความสงสัยนี้ฮะเหล่ามิชชันนารีเลยถามหัวหน้าเผ่าไปครับว่าไปรู้จักศาสนาคริสต์มาได้อย่างไรแล้วคำตอบที่ได้ก็พาอึ้งไปกว่าเดิมครับหัวหน้าเผ่าเล่าว่าตนเองและคนในเผ่าเปลี่ยนศาสนามานับถือศาสนาคริสต์ได้ก็เพราะหญิงลึกลับสวมชุดสีน้ำเงินคนหนึ่งครับเธอทำหน้าที่เผยแผ่คำสอนของศาสนาคริสต์ให้กับชาวเผ่าพวกนี้ครับรวมถึงให้ไม้กางเขนและก็อุปกรณ์บูชาพระเจ้าต่างๆมากมายให้กับเผ่าเหล่านี้ด้วยเหล่านักบวชครับอยากรู้ว่าหญิงปริศนาคนนี้คือใครจึงพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อสืบหาตัวครับจนนักบวชเล็กๆกลุ่มหนึ่งสืบไปจนเจอครับแม่ชีชาวสเปนในชุดสีน้ำเงินนามว่ามาริอาเดอเกรดาแม่ชีผู้นี้ครับอ้างว่าตนเป็นผู้สอนเหล่าเนทีฟอเมริกันเหล่านี้ด้วยตัวของเขาเองโดยใช้วิธีถอดจิตไบโลเคตข้ามมหาสมุทรมาโดยที่เธอไม่เคยต้องออกเดินทางห่างจากโบสถ์ของตนที่สเปนเลยแม้แต่ครั้งเดียวรู้แต่เพียงว่าแผ่นดินที่จิตของเธอไปเยือนนั้นคือแผ่นดินของพวกคนเถื่อนและนี่คือเรื่องราวของโดเพลแกงเกอร์ครับแต่เราจะปิดจบเรื่องเล่าโดเพลแกงเกอร์โดยไม่มีเรื่องราวของครูสาวคนนี้ไม่ได้แน่ๆครับเพราะทุกที่ที่พูดถึงเรื่องราวของโดเพลแกงเกอร์ต้องมีการพูดถึงเรื่องราวของครูสาวชาวฝรั่งเศสที่ชื่อว่าเอมิลี่ซาเช่เพราะเรื่องราวโดเพลแกงเกอร์ของเธอคือเรื่องราวที่โด่งดังที่สุดเรื่องนึงของโลกครับณเช้าวันธรรมดาวันนึงครับเป็นวันเปิดเรียนวันแรกเอมิลี่เดินทางจากฝรั่งเศสมาไกลถึงโรงเรียนในรัสเซียมั่นใจว่าวันนี้ต้องเป็นวันเริ่มต้นอันสดใสงานใหม่ของเธอจะต้องเป็นไปได้ด้วยดีเธอพยายามจะหวังแบบนั้นครับแต่ก็ทำไม่ได้เพราะว่านี่คือการถูกไล่ออกจนต้องย้ายมาสอนที่โรงเรียนใหม่เป็นครั้งที่19ในช่วงชีวิตการเป็นครูของเธอครับและเป็นเหตุผลที่เธอต้องระเหตจากฝรั่งเศสมายังที่แสนไกลอย่างรัสเซียนี้ครับเพื่อนๆนึกออกไหมครับว่าทำไมคุณครูที่จิตใจดีเป็นมิตรทำงานอย่างเต็มที่และก็เป็นที่รักของนักเรียนอย่างมากกลับถูกต้องเชิญออกถึง19ครั้งใช่ฮะทั้งหมดเป็นเพราะเดอะเพลแกงเกอร์แฝดนรกที่ตามหลอกหลอนเธอครับก่อนหน้าที่เริ่มงานใหม่นี้ครับครูซาเช่ถูกเชิญออกจากเรียนก่อนหน้ามาตลอดบางครั้งเธอเขียนกระดานสอนอยู่ที่หน้าห้องนั่นเองครับก็ปรากฏร่างของเธออีกคนเขียนกระดานด้วยทีท่าเหมือนกันแต่ในมือไม่มีช็อกครับก่อนจะเดินมานั่งจ้องหน้านักเรียนนิ่งๆในขณะที่ครูซาเช่ยังเขียนกระดานอยู่ไม่ใช่นักเรียนที่ต้องเจอกับเหตุการณ์ที่ช็อกและสะเทือนขวัญแบบนี้แต่เหล่าแม่บ้านผ่านโรงหรือเพื่อนครูด้วยกันก็ล้วนแล้วเคยเห็นครูซาเช่นั่งกินข้าวอยู่2คนด้วยท่าทีที่เหมือนกันและทุกครั้งที่มีอีกร่างออกมาครูซาเช่จะอ่อนแรงขึ้นมาฉับพลันครับเอมิลี่ซาเช่ไม่เคยมีโอกาสเห็นแฝดนรกของเธอเลยฮะแต่คนที่เห็นกลับเป็นคนที่อยู่รอบตัวเธอในชั้นเรียนเย็บปักโรงเรียนหญิงล้วนในเช้าวันหนึ่งครับในห้องเรียนมีนักเรียนกว่า40ชีวิตห้องเรียนเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ด้านข้างห้องเป็นกระจกใสบานใหญ่กินพื้นที่ตลอดแนวห้องมองออกไปเป็นสวนดอกไม้สวยงามครับเด็กนักเรียนกำลังฝึกเย็บปักถักร้อยโดยที่มีคุณครูเพื่อช่วยสอนอยู่หน้าห้องเด็กคนหนึ่งครับชำเลืองมองไปเห็นนอกหน้าต่างเป็นครูเอมิลี่ซาเช่ยืนเก็บดอกไม้อย่างสดใสร่าเริงดูเป็นปกติดีทั่วไปไม่มีปัญหาอะไรครับทันใดนั้นครับครูสอนเย็บปักถักร้อยก็เดินออกไปข้างนอกเด็กๆยังคงมองเห็นเอมิลี่เก็บดอกไม้อยู่ข้างหน้าต่างอย่างมีความสุขครับแต่สักพักเธอกลับเดินช้าลงหน้าของเธอเริ่มซีดเผือดลงเรื่อยๆครับราวกับถูกดูดพลังงานชีวิตออกไปและภาพที่นักเรียนกว่า40ชีวิตต้องช็อกก็ปรากฏขึ้นครับบนเก้าอี้หน้าห้องเงาของเอมิลี่ซาเช่ค่อยๆปรากฏขึ้นนักเรียนทุกคนเห็นภาพด้วยกันพร้อมกันทั้งห้องฮะและงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าทุกคนพยายามถามครูเอมิลี่ที่อยู่หน้าห้องเพราะตอนนี้ไม่รู้แล้วว่าใครคือตัวจริงคนที่อยู่ข้างหน้าตอนนี้หรือคนที่เก็บดอกไม้อยู่นอกหน้าต่างแต่เงานั้นก็ไม่ได้ตอบอะไรครับนอกจากมองนิ่งๆหน้าตาว่างเปล่าจนนักเรียนคนหนึ่งรวบรวมความกล้าเดินเข้าไปจับร่างนั้นที่นั่งอยู่บนเก้าอี้หน้าห้องมือของเธอกลับทะลุผ่านร่างนั้นก่อนที่ร่างนั้นจะค่อยๆจางหายไปจนกระทั่งทุกวันนี้ฮะก็ยังไม่มีใครรู้ว่าภาพที่ตัวเองเห็นนั้นคืออะไรนักเรียนทุกคนผวาครับเมื่อกลับบ้านจึงนำเรื่องไปเล่าให้ผู้ปกครองฟังผู้ปกครองหลายคนทยอยพาลูกของตัวเองลาออกเพราะเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่ทุกคนเห็นแฝดลึกลับของครูซาเช่ จนเรื่องทั้งหมดนี้ถึงหูโรงเรียนอีกครั้งครับเป็นเหตุให้เอมิลี่ซาเช่ต้องถูกไล่ออกจากโรงเรียนแม้ว่าเธอจะทำงานดีแค่ไหนก็ตามจนกระทั่งท้ายที่สุดครับเอมิลี่ต้องย้ายไปอยู่กับพี่สาวของตัวเองและรับงานสอนเป็นเพียงแค่งานพิเศษส่วนตัวเท่านั้นแต่ก็ยังมีคำบอกเล่าว่านักเรียนของเธอยังคงเห็นแฝดลึกลับของเธออยู่เรื่อยพอมาถึงยุคปัจจุบันฮะยุคสมัยเปลี่ยนไปโลกโมเดิร์นก็ทำให้ความน่ากลัวของโดเพลแกงเกอร์ลดลงไปครับความหมายของโดเพลแกงเกอร์ก็โยกย้ายถ่ายเทมาจากความเชื่อเรื่องรางร้ายโชคร้ายกลายเป็นความหมายได้ทั่วไปครับหมายถึงการที่เราเจอคนแปลกหน้าโดยบังเอิญคนนั้นกลับหน้าตาเหมือนคนที่เรารู้จักมากหรืออาจจะยิ่งไปกว่านั้นเหมือนตัวเราเองเลยฮะแมนขอแถมคำศัพท์เก๋ๆให้คำหนึ่งฮะภาษาอังกฤษจะบรรยายเหตุการณ์แบบนี้ว่า uncanny ครับ uncanny ฮะเหตุการณ์อะไรก็ตามที่มันชวนขนลุกหลอนๆแปลกๆคือมันไม่ได้แบบน่ากลัวสยดสยองแบบผีโผล่กระโดดขึ้นมาขี่หลังขี่คอเรานะแต่เหตุการณ์อะไรก็ตามที่มันแบบลึกลับหาคำอธิบายไงก็หาคำอธิบายไม่ได้จนทำให้เรารู้สึกแบบขนลุกอึดอัดร้อนๆผวาขึ้นมาเนี่ยฮะเช่นอยู่ดีเพื่อนๆเดินสยามอยู่แล้วเจอคนที่หน้าตาเหมือนเรามากๆอะไรเงี้ยเราก็อาจจะบอกได้ว่า it is uncanny to miss my doppelganger หรือแบบเกิดเพื่อนของเราแบบพูดตัวเลขเล่นๆขึ้นมาแล้วปรากฏว่าตัวเลขที่อีเพื่อนเราพูดนั่นอะออกมาเป็นหวยรางวัลที่1งวดนี้ฮะเราก็อาจจะบอกได้ว่าโอ้โหแม่งโคตรหลอนเลย It's so uncanny เพื่อนฉันไปรู้ได้ไงวะอธิบายไม่ได้ด้วยบังเอิญหรือเพื่อนมันมีของก็ไม่รู้นะฮะอย่างนี้เรียกว่า It's so uncanny ครับอยากแนะนำนะฮะให้เพื่อนๆลองพิมพ์คำว่า Doppelganger หาในเน็ตดูนะฮะทุกคนจะได้เห็นแบบเฮ้ยคนแปลกหน้าหรือดาราดังที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเนี่ยหน้าเหมือนกันเยอะมากมากจนขนลุกมากจนรู้สึก uncanny จริงครับลองไปหาดูนะฮะจะยิ่งเข้าใจคำว่า Doppelganger และคำว่า uncanny มากยิ่งขึ้นครับแล้วเพื่อนๆล่ะฮะเล่ามาจนถึงตอนนี้แล้วทุกคนเคยเจอคนที่หน้าเหมือนตัวเองกันบ้างหรือเปล่าฮะก่อนจะจากกันไปครับแมนขอให้ทุกคนทำ Exit Exam วัดความรู้ก่อนไปแมนจะถามความหมายนะฮะและเพื่อนๆพูดคำแปลภาษาอังกฤษภายในเวลา5วินาทีเริ่มข้อที่1คนแปลกหน้าที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนเราเรียกว่าอะไร Doppelganger ข้อที่2 Verb ในภาษาอังกฤษที่แปลว่า look like คือคำว่าอะไร resemble you resemble my mom เธอหน้าตาเหมือนแม่ฉันข้อที่3ความเชื่องมงายที่ไม่ได้อิงตามหลักวิทยาศาสตร์เรียกว่าอะไร superstition ข้อที่4ลางบอกเหตุโชคร้ายว่าได้เจอแน่ๆเรียกว่าอะไรโอ้โหใบ้ขนาดนี้ละ Harbinger of bad luck และข้อที่5เหตุการณ์ที่น่ากลัวชวนขนลุกใช้ adjective คำใดบรรยายได้ uncanny และนี่คือเรื่องราวของ Doppelganger ที่หวังว่าจะทำให้เพื่อนๆเข้าใจศัพท์ได้อย่างถึงแก่นมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าภาษาสังคมและวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ผูกพันกันอย่างแยกไม่ออกครับส่วนครั้งหน้าเราจะมาพูดคุยกันเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันนะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ถ้าเอพิโซดนี้มีประโยชน์กับคุณก็ติดตามอังกฤษนอกกล่องพอดแคสต์ได้ทาง Spotify และ Apple iTunes ใครอยากเสพแบบเห็นภาพก็ไปตามกันได้ที่ YouTube หรือใครชอบย่อยง่ายเข้าใจเร็วกับคลิปสั้นๆก็เข้าไปเจอกันที่ TikTokเซิร์ชคำว่า In Outside the Box หรือพิมพ์ภาษาไทยอังกฤษนอกกล่องแล้วพบกันครับ